Pois tamén é obrigatorio vestirse de época se queren visitar de forma gratuita o Museo da Casa da Troia, que recrea a pensión de estudantes e a vida universitaria de finais do século XIX. Benigno Amor é o presidente da Asociación de Antigos Tunos Compostelans, mecenas que facilitou a apertura do museo no ano 93. Benigno, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, reábrese un museo como Cadabrán e ademais este ano celebrase o centenario da publicación da novela de Alejandro Pérez Lujín.
Sí, efectivamente. Este ano, ademais, anticipamos este período de apertura. Estará aberto todos os venres e sábados deste mes de xuño. E, ademais, mantemos as visitas dramatizadas a cargo de Dona Generosa, da primeira hora da mañán, das 11, as que se incorpora ás 9:30 da tarde dos venres.
En que consisten esas visitas dramatizadas?
As visitas son guiadas, teñen unha duración de 20-25 minutos a cargo das dúas guías do museo. En este caso, unha delas caracterízase como a patrona da pensión, Dona Generosa, e fai un percorrido, unha completa inmersión en finais do século XIX, principios do XX, para os visitantes, de tal xeito que esa viaxe no tempo, aos tempos da novela da Casa da Troia, sexa completa.
Falando da vida universitaria de finais do XIX, eran tamén os universitarios da época, bueno, gustáballes sair de festa aos xoves ou tiñan outras costumes?
Bueno, o curso era distinto, porque habitualmente duraba, as leccións duraban, comezaban ás 8 da mañán e duraban hasta as 2 da tarde. Tiñan toda a tarde libre, tempo no que se reunían nos cafés, e outros iban ás bibliotecas ou quedaban na casa a estudiar. Gustáballes a ir, pero se recollían máis cedo. Ora ben, como ben se conta na novela, a patrona tamén era, de certo modo, responsable da súa trayectoria universitaria, e o feito é que todos aqueles que pasaban pola Casa da Troia remataban a súa carreira en 5 anos. O sea que había tempo para a troula, mas tamén para o estudo. Eran meses longos, non había aquelo de marchar os xoves a casa, sino que cando chegaban no mes de outubro a Santiago, pois se cadra marchaban a súa a casa polo Nadal, pero logo estaban hasta o mes de xuño aquí en Santiago estudando.
Era moi distinta a vida universitaria.
Vamos a ver, era un pouco distinta porque, claro, os medios de transporte e comunicación eran moi diferentes. É interesante ver tamén, bueno, como se vivía un tempo que non había, non xa, non digo, internet ou calefacción na casa, sino ni siquiera un baño. Pero o espírito, a mentalidade do estudiante, as ganas de disfrutar da vida, de pasalo ben, de aproveitar esos anos de estudo, pois coido que siguen sendo moi semellantes. É dicir, hai ainda moito parecido entre o estudiante do tempo da Casa da Troia e de hoxe nese espírito de camaradería e de amizade e de mente aberta a todo canto sucede de ao redor, que é propio dese tempo de universitario.
E os tunos perderon protagonismo? Como evolucionou esa figura?
Na época da novela está recomenzando o tempo da tuna en Santiago e en toda España. Son finales do 19. A día de hoxe, bueno, a tuna veu sufrindo altibaixos no tempo, porque, bueno, daquela época hai un libro moi ben documentado, Baldomero Cores, A tuna de Santiago, onde fala das viaxes que facían, pero tamén do nivel intelectual dos discursos que facían nas súas actuacións. A día de hoxe, bueno, pois se cadra, a tuna está un pouco necesitada de xente nova que entre. E aí sí que botamos de menos aquelas canteiras que eran, pois, as rondallas dos colexios e dos institutos, onde salía xente que sabía tocar instrumentos de pulso e púa, e que logo entraba na tuna xa con un coñecemento musical que lles permitía, pois, abordar ese repertorio que temos.
Por certo, verán é a época, bueno, de maior afluencia no museo. Arredor de cantas visitas, máis ou menos, esperan ao día nesta época?
En Semana Santa anduvimos por las 350, co cal as nosas previsións ahora para o verán sexa que haxa unhas 600 visitas mensuais, cerca de 200, 150, por aí, máis ou menos, a semana. De visitantes tanto procedentes de Santiago como de xente de fora, turistas, porque a novela Casa da Troia e o museo son ben coñecidos en outras partes de España e tamén en moitos países de Hispanoamérica.
Bueno, lembramos os horarios para que a ninguén se lle esqueza. Durante os meses de xuño e xullo tamén, non? De 11 a 2 da mañá, do mediodía, e pola tarde de 4... De 4 a 10.
Bueno, de momento no mes de xuño, en xuño se cadra xa abrimos en continuado. E o horario sería de, no, de 11 a 2 e de 4 a 10 os venres, e de 11 a 2 e de 4 a 8 os sábados. Se as cousas van ben, no mes de xuño posiblemente abriremos xa en horario continuado de toda a semana. En todo caso, temos unha página web, lacasadelatroya.gal, donde se pode atopar cumprida información de actividades e de horarios.
Perfecto, queda anotado. Grazas, Benigno, por estar con nos.
Bueno, moitas grazas.
Un saúdo, ata logo.
Ata logo.